lytter til Kraniebrud med mig, Ditte Maj Gregersen.
Og jeg har taget ikke en runestav med, men i hvert fald teksten fra en, Lisbeth. Hårvart sender Gud, og så er der noget, der er krattet ud. Guds hilsen og sit venskab. Og nu er det min fulde vilje at bede om din hånd, hvis du ikke vil være sammen med Kolbein. Tænk over dine ægteskabsplaner, og lad mig få din vilje at vide. Hvad er det for noget?
Ja, det er en af de fineste runeindskrifter, synes jeg næsten, vi har bevaret fra middelalderen, som er sådan et frierbrev, som blev fundet nede under gulvet i en stavkirke, der hedder Lom i Norge. Og den siger jo egentlig rigtig meget om, hvad der er på spil, altså når man sådan taler om skrifthistorie, fordi den siger jo selvfølgelig, at Håvard her har været i stand til at læse og skrive, og han har sendt det her frierbrev, eller givet det her frierbrev til en anden, eller til en pige. Og det siger jo også noget om, at hun har været i stand til at læse og skrive. Så det er egentlig en indskrift med rigtig mange lag og rigtig mange betydninger.
Det sætter i hvert fald altså sådan tankerne i gang om, altså, hvad det er for et drama, der har udspillet sig.
Det er jo en fed historie. Det er en rigtig god historie fra middelalderen.
Ja, det er et kærestebrev. Måske ulykkelig kærlighed, det ved vi ikke helt.
Nej.
Er det normalt med sådan nogle kærestebrev her på den her tid?
Nej, den slags meddelelser her finder vi næsten ingen af i hele den periode, hvor man skriver med runer i Skandinaviens fortid, som jo strækker sig helt fra en gang midt i jernalderen og op til en gang midt i middelalderen. Så det er jo et helt ekstremt sjældent fund, som kun er bevaret, fordi det har ligget godt og tørt nede under kirkegulvet i en stavkirke.
Og det kommer vi til at snakke mere om, fordi nu synes jeg egentlig bare, at vi skal i gang med runerne. Kraniebrud dykker i dag ned i runer som skriftsystem, og vi bliver klogere på, hvordan vi har brugt runer, for det tyder på, at vi har brugt dem i mange flere sammenhænge end først antaget. Og hvad er det lige for en rolle, runer spiller for os i dag? Velkommen til Kraniebrud. Med i programmet i dag, der har jeg museumsinspektør og seniorforsker på Nationalmuseet, Lisbeth Imer. Velkommen til dig, Lisbeth.
Jo, tak.
Lisbeth, altså nu talte vi lige om den her sjældne runestav, altså det her frierbrev fra stavkirken i Lom. Og det er jo fascinerende, at man har sådan et øjebliksbillede, der går så langt tilbage. Altså, er det noget af det, der fascinerer dig ved runer?
Ja, altså det kan man godt sige, at det er jo selvfølgelig sådan nogle historier der, som er enormt fascinerende, men altså det, som jeg måske egentlig synes er fascineret, eller det, der har fascineret mig eller tiltrukket mig til faget, det er at runeskriften er jo en epigrafisk skrift. Det vil sige, at man skriver på nogle genstande, som i forvejen er noget andet. Altså man kan skrive på en kop, eller man kan skrive på en kniv, eller på en genstand, som også er en genstand, selvom der ikke er en runeindskrift på den. Så det her samspil mellem genstanden og teksten, synes jeg, er enormt interessant. Og det kan man få meget ud af at kigge på hele det samspil der, så man kan finde ud af, hvad var egentlig meningen med det hele. Ja. Og så synes jeg jo bare, så har jeg jo altid bare været fascineret af det der med at afkode skrift. Det har jeg været fascineret af, siden jeg var en lille pige og begyndte at gå i gang med de første Anders Sand-blade, som jeg sad og afkodede. Så jeg synes bare, det der med at afkode skrift, det er skidespændende.
Ja, altså, og du er i gang med et projekt lige nu. Vil du ikke lige fortælle, hvad det er for et projekt?
Jo, altså jeg er gået i gang med et projekt, som jeg har fået nogle midler til fra Carlsbergfondet, hvor jeg skal undersøge, hvordan almindelige mennesker i ældre middelalder håndterede skrift, og hvilken adgang de havde til det, og hvordan de brugte skrift. Fordi det kan man ikke finde ud af på andre måder, end ved at gå til de her epigrafiske kilder, altså skrift, som står på gravsten, eller røgelseskar, eller døbefonde eller kradset ind i væggen på kirkerne. Fordi den skrift eller de skriftlige kilder, vi jo ellers har bevaret fra den periode, det er jo alt den professionelle, officielle håndtering af skrift, som fortæller om arveskifter eller helt overordnede politiske tiltag, ja. Eller politiske udviklingshistorier. Så hvis man vil vide noget om sådan almindelige mennesker, så er man nødt til at gå en helt anden vej, og det er de epigrafiske kilder og fortrinsvis runeindskrifterne. Og i middelalderen så er de fleste af dem bevaret sådan i kirkeligt miljø, kan man sige, fordi kirkerne er de eneste stående bygninger, vi stadigvæk har tilbage fra middelalderen. De står der som sådan en slags fossile landskaber, plejer jeg at kalde dem. Sådan, der er jo en kirke i hvert eneste lille sogn i Danmark. Så der vil de jo stå og være repræsentanter for den lokale befolkning egentlig.
Ja, altså, og har du været rundt i kirker simpelthen og undersøge og kigge efter runeindskrifter?
Ja, det har jeg. Jeg har været rundt i næsten 250 sognekirker i Danmark, hvor der er bevaret indskrifter fra middelalderen. Og det er jo både på gravsten og på døbefonde og på døre, altså overliggerne over dørene og kradset ind i kirkernes vægge på alle mulige forskellige måder.
Ja, altså hvordan undersøger man det?
Brug øjnene.
Nemt. I skal ikke have muligt udstyr med, det er bare...
Ja, nej, men det er jo selvfølgelig... altså det kommer jo med erfaring, hvad det er, man lige skal. Men altså det er jo altid en god idé at have en lampe med sig. Og den må man prøve at få til at ramme indskriften på en måde, så den træder tydeligt frem. Og det gør man, og det gør den jo tit, hvis man sætter lys på sådan fra siden. Altså sætter den, hvis der er en indskrift på kirkevæggen, så sætter lampen tæt op i kirkevæggen, så man får alle stykkerne og konturerne rigtigt frem.
Ja.
Så det, og så bruger man øjnene, kigger på det og bruger fingrene, hvis det er indskrifter, som har sådan lidt store bogstaver eller runer.
Ja. Altså, og er det nemt at se, om man har fundet noget? Altså, jeg tænker, du har forsket i runer længe. Jeg ville måske ikke lige kunne se det.
Sikkert ikke. Det skal man ligesom have været i faget, og man skal være trænet i det i noget tid, selvfølgelig. Ikke? Men ellers så, ja, men altså, det kommer sådan lidt efterhånden. Jeg kan ikke rigtig sådan helt præcis sætte en finger på, hvad det er, jeg gør.
Nej. Altså, bliver der ved med at dukke nye runeindskrifter op?
Ja, det gør der.
Hvordan kan det være?
Jo, altså for det første, så har vi jo en hel masse kirker, hvor vi har kalkmalerier bevaret inde bag hvidtekalken. Altså de fleste kirker i dag står jo hvidtet, pænt, hvide vægge indvendigt. Og nogle steder har menighedsrådene ønsket at få de her fine gamle kalkmalerier frem. Og i de puslag der, altså i den allerældste gamle mørtel, kalkmørtel, der kan det være indskrifter sammen med kalkmalerierne, eller nedenunder kalkmalerierne, eller bare kradset ind i kirkevæggen. Og så kommer der jo også runeindskrifter frem i dag, fordi vi har en hel masse entusiaster rundt omkring, som går rundt med metaldetektor og finder tusindvis og er der tusindvis af genstande, som de sender ind til museerne hvert år. Og iblandt alle de metalgenstande, der vil der også være ind imellem kradset runer ind i overfladen på metallet. Så at den vej kommer der også rigtig mange indskrifter ind.
Ja, og det kommer vi til at tale mere om senere. Altså, hvorfor er runer vigtige for os i dag, Lisbeth?
Jamen altså, runer er jo vigtige for os, ligesom al andet kulturhistorie er det. Jeg kan ikke sige, at runer er mere vigtige end alt muligt andet kulturhistorie. Det er jo bare fordi, eller det synes jeg jo, fordi jeg interesserer mig for det. Men vi har jo godt af at vide noget om, hvad vi er rundet af, og noget om kulturhistorien i det hele taget, fordi det skaber måske en lidt mere ro i ens dagligdag, og en stærkere bevidsthed om ens eget væsen, hvis man ved noget om, hvad kulturhistorien er. Og så bliver man på en måde også måske bedre rustet til at møde forandringer, hvis man har et godt kulturhistorisk ståsted.
Ja. Altså, når jeg tænker på runer, så kobler jeg det tit med, altså med vikingetid, også noget Thor og Odin, altså asatro, noget hedensk. Altså, hænger det sammen?
Ja, på en vis måde. Altså, i den periode, hvor man nu dyrkede de nordiske guder, så var der jo måske også, så kunne man jo også skrive besværgelser og sådan noget, som havde et religiøst islet, men det er jo ikke, men det er rigtigt nok, at der er rigtig mange mennesker, som ligesom sætter et lighedstegn mellem vikingetiden og runeskriften. Også fordi vi har jo de her store ikoniske runesten, som står rundt omkring i landskabet stadigvæk i dag, og som er meget nemme for folk at forstå, at det her, det er en runesten, og der er runer på. Så derfor bliver den bevidsthed, eller den kobling mellem vikingetiden og runeskriften måske meget stærk. Men altså, den runeskrivende periode er jo meget, meget længere. Altså, vi skal jo helt tilbage til midten af jernalderen for at finde runernes oprindelse helt nede omkring andet århundrede efter Kristi fødsel.
Ja, hold det op. Ja, det går langt tilbage.
Ja, det går langt tilbage, ja. Ja. Og så fortsætter man jo i over 1000 år med at skrive med runer helt op til en gang i 1314, måske omkring 1400. Så det er jo en periode, som er over 1000 år lang, at vi har brugt runeskriften som skriftsystem.
Ja, altså så det er bredere end vikingetiden. Meget, meget bredere.
Altså man skrev jo med runer. Altså runerne var jo et aktivt skriftsystem i længere tid, end vi har skrevet med latinske bogstaver i dag. Det kan man godt lige tænke lidt over.
Ja. Jeg synes, vi skal dykke ned i, hvordan runesystemet er opstået. Du lytter til Radio 4. Og altså, nu hørte vi det her med, at runerne ikke bare er et levn fra vikingetiden. De har været hos os altså helt tilbage til midt jernalder. Jeg synes, når jeg tænker over det her med, hvordan man skaber det her skriftsystem, jeg synes, det er sådan helt crazy. Det er helt vildt at tænke på, hvordan man har altså, kigget på hinanden og sagt, vi kan ikke bare tale sammen. Eller jeg ved ikke, hvordan... altså, hvis vi skal forstå det, så skal vi vel først forestille os en verden uden skrift. Lisbeth, altså, hvordan opstår et skriftsystem?
Du har helt ret. Altså, det er crazy, fordi... Som du siger, vi skal jo træde et skridt tilbage fra os selv, og lade være med at tænke på, hvordan, altså et hvert skolebarn kan jo nærmest opfinde et nyt skriftsystem i dag på en eftermiddag. Fordi de er litterære, eller de er skriftkyndige allerede. Ikke? Men vi skal jo helt tilbage til en periode, hvor at ingen nogensinde havde set deres eget sprog nedskrevet. Så den præstation er jo bare, altså den er jo helt crazy, som du siger. Altså, og vi må næsten forestille os en person lige i det her tilfælde, altså hvordan, nu siger du, hvordan opstår skriftsystemer? Altså runerne opstår jo som et alfabetsystem, som er jo et meget modellerbart og fleksibelt system, fordi hver tegn svarer til en lyd. Nøjagtigt ligesom vores alfabet i dag, hvor A'et svarer til et A, og B'et svarer til et B, og så fremdeles. Og sådan opstod runerne nemlig også som et alfabetsystem, direkte afspejlet faktisk af de alfabetsystemer, som man allerede kendte til fra Middelhavsområdet. Man vidste jo godt, at romerne havde et skriftsystem, og at man kendte sikkert også de græske bogstaver, fordi den slags indskrifter forekom nemlig i de rige stormandsmiljøer i jernalderen her, oppe under de nordlige himmelstrøg. Så vi må næsten have fat i en person, eller en gruppe af personer måske, som allerede kunne læse og skrive, men som bare havde lært at læse og skrive latin. Og det giver jo sig selv, at når man kan det i forvejen, så bliver det selvfølgelig også nemmere at opfinde et skriftsystem til et andet sprog, altså til ens modersmål. Ja. Så man afspejlede altså meget det, man allerede kendte, og så indførte man så nogle tegn for nogle af de lyde, som ikke, altså, som ikke fandt noget modsvar i latin og græsk. Så det blev ligesom skræddersyet til de germanske modersmål.
Ja, altså hvorfor opfandt man runealfabetet? Man har vel haft behov for det?
Ja, det er jo $10,000 spørgsmål. Ja. det er nemlig det, der må jo opstå ud af et behov. Og man kendte jo allerede til skrift andre steder fra, og så kunne man sige, hvorfor tog man så ikke bare og indførte det? Men der må jo have været et eller andet ønske om at have sit eget skriftsystem, som var tilpasset ens eget modersmål. Og så må der have været en eller anden årsag til, at man ville have det. Enten fordi man de administrative enheder, eller hvad kan man sige, de kontakter, man havde, de var blevet så store, at man ikke kunne opretholde kontakten alene ved mundtlige aftaler eller ved at mødes personligt. Det kan man godt forestille sig. Fordi nu, der er jo ikke ret mange indskrifter bevaret fra den periode. Jeg tror, der er så mange indskrifter bevaret, at det ville svare til, at man kun havde skrevet én tekst hvert femte år. Og det siger jo sig selv, at det jo slet ikke er nok til at holde sådan en skriftkultur i live. Så der er jo tusindvis og er der tusindvis af indskrifter, som vi ikke kender noget til. Men når man så alligevel godt kan sige noget om det, så er det jo fordi, at indskrifterne er bevaret i stormandsmiljøerne. Altså når vi finder runeindskrifter fra den der allerældste periode i jernalderen, så findes det på militær paradeudstyr fra militæret og på kvindernes monstrøse dragtspænder. Altså alle de dyreste ting, man kan komme i nærheden af. Det findes stort set ikke på keramik for eksempel, eller på sådan en dagligdags genstande. Så det siger noget om, at det er stormændenes opfindelse, og det er dem, der har haft adgangen til at bruge af det.
Ja, og vi kommer til senere at tale om, for det er jo ikke kun eliten, der skriver. Men det vender vi tilbage til. Altså, når vi taler om runealfabetet, så er der det her ord, futhaken. Siger jeg det rigtigt?
Mm. Futhaken.
Futhaken.
Ja. Jeg vil sige. Ja. Det ved vi jo ikke, hvordan de har udtalt det dengang egentlig.
Næ. Men, hvad er det for et ord? For det støder man på, når man dykker ned i runerne.
Ja, futhaken, det er det samme som alfabet. Der kan du sætte et lighedstegn imellem, fordi et alfabet hedder jo et alfabet, fordi det er opkaldt efter alfa og beta. Og futhaken hedder futhaken, fordi den er opkaldt efter de første seks tegn i runealfabetet. F-U, Thorn, A-R-K, futhaken.
Yes. Så det er bare
så det er simpelthen bare, det er så enkelt. Ja.
Yes. Altså, og du har også fortalt mig, at skriftsystemer ofte har en myte knyttet til sig. Hvordan kan det være?
Ja, det er sikkert, fordi det er så vigtigt, en opfindelse. Altså, det er jo en helt vild opfindelse, det der med, at man egentlig kan fastholde det talte ord i en fysisk form. Fordi når vi sidder her og taler sammen, så er vores kommunikation jo væk i det øjeblik, den sidste er, så lukker munden. Men når man kan skrive ting ned, så fortsætter kommunikationen jo uafhængig af tid og rum. Altså, jeg kan sidde og skrive en meddelelse til dig, som du kan læse i morgen, eller du kan læse den om 10 år, og jeg kan sende den over en længere afstand. Det er jo skidesmart, simpelthen, hvis man vil kommunikere med mennesker over store afstande.
Ja.
Og det har de jo selvfølgelig også alle steder i verden, hvor skrift er opstået, synes, at det var jo en helt vild opfindelse, det der, ikke? At det kan lade sig gøre. Og måske på grund af det, så er der opstået de her myter. Der er nok mange, der har hørt om Odin, guden Odin, der hang i et vindblæst træ i 9 nætter, såret af spyd, og han fik hverken vådt eller tørt, for at forstå runerne. Det er sådan en myte, man har i noget, der hedder Habermal, den højeste tale fra Eddaen. Og på samme måde, så findes der myter over hele verden, hvor skrift opstår, hvor at skriften er tilknyttet enten nogle guddommelige kræfter eller sådan et mytisk urpar, sådan Adam og Eva-agtigt, eller at skriften i det hele taget er tilknyttet sådan nogle sandsiger eller nogle mytiske figurer. I Kina er det for eksempel en mand, som kan se både himlen og jorden på én gang. Altså han kan se både op, han er udstyret med 2 par øjne, så han kan se op og ned på én gang. Og det understreger jo bare, hvor vigtig en opfindelse skrift er.
Du kaldte det skidesmart tidligere. Altså, det var sådan nærmest helt magisk.
Ja, det er det på en måde, ja.
Altså, du var inde på før, at en rune, det repræsenterer en lyd. Altså ligesom A, det er A. Altså, hvad betyder ordet rune?
Ja, det har man jo skændtes om i mange år. Det kommer sådan lidt an på, hvad det er, også hvad det er for en periode, vi snakker om. Fordi i middelalderen, så bliver ordet rune ofte sidestillet med hemmelighed, sådan i de middelalderlige kilder. Men går vi sådan længere tilbage til indoeuropæisk, som er sådan grundstammen for de europæiske sprog i dag, så knyttes ordet rune, eller den første stavelse, ru, til noget med at grave eller lave en fure. Og det svarer jo egentlig meget godt til, hvordan det er, man bruger runeskriften, netop det der, at man ridser.
Ja, man taler om at riste rune.
Ja, man taler om at riste runer, ja, og riste, det er egentlig bare et gammelt ord for at ridse. Altså, man ridser noget ind i et materiale.
Ja.
Så det er sådan lidt forskelligt, men altså den oprindelige betydning, tror jeg, har noget at gøre med at ridse eller drage eller skære noget ind i et materiale.
Ja.
Og så kan den selvfølgelig, og så skifter ord jo tit betydning undervejs i sproghistorien, og i middelalderen, hvor at, ja, så har det så bare fået en anden betydning.
Ja, altså du sagde det her med, at rune, man har brugt runesystemet i mere end 1000 år, og det har også udviklet sig undervejs. Kan du sige kort noget om, hvordan det har udviklet sig?
Ja. Altså, man starter med de her 24 tegn, som er en afspejling af middelhavsalfabeterne. Men så sker der det i løbet af sådan 500-600-tallet, at der sker nogle meget, meget store sproglige udviklinger i Norden. Faktisk de allerstørste sproglige udviklinger, som nogensinde er sket i de nordiske sprog, sker der. Det er der, hvor for eksempel æ og y og ø bliver dannet som vokaler.
Altså, så det er talesproget, der udvikler sig?
Det er talesproget, der udvikler sig. Og det har sat sig spor lidt i runeskriften, fordi hver rune havde et navn, altså havde et runenavn. En F-rune hed Fe, og en U-rune hed Urus, og så videre. Altså for, så var sådan noget, en memoteknisk, en huske regel for, hvordan hver enkelt rune så ud, og hvordan den lød. Men i og med, at sproget forandrer sig, så var der også nogle af de her runenavne, der ville forandre sig. Så man givetvis er blevet lidt i tvivl om, hvad det var for en lyd, den enkelte rune stod for. Og i takt med det, så har man altså ændret alfabetet, så man til sidst hen mod vikingetiden omkring, ja, altså, så hen mod vikingetiden i 700-tallet måske, har ændret hele forsaken til at bestå af 16 tegn.
Altså man går fra 24 til 16?
Ja.
Ja.
Og det kan man jo sige, det er en helt tosset udvikling, fordi nu laver man jo et meget mere simpelt og meget mere umuligt skriftsystem at bruge. Men det er i virkeligheden meget, meget, en meget kvik og smart beslutning, fordi i og med, at vokalerne ændrede sig fra, at man havde omkring 5 vokaler til at have omkring det dobbelte, altså 10 vokaler, så indskrænkede man antallet af vokaler i skriftsystemet. Men det var smart, fordi U-runen på den måde kom til at repræsentere alle de rundede vokaler, siger vi. Det er dem, hvor man spidser mund, når man udtaler dem. Altså U og Y og Ø og O. Og mange andre runer kom til at dække over flere beslægtede lyde. Altså T-runen kom til at stå for både T og D, som jo minder om hinanden, og K-runen kom til at stå for G og K, altså lyde, som i forvejen mindede om hinanden. I virkeligheden så var det sådan set et, hvad kan man sige, de ordblandes paradis, fordi man var fri for at spekulere på, om skubbe, om det nu er med 2 B'er eller 2 P'er, fordi der var kun én. en rune til at skrive det hele med. Det var jo egentlig meget smart, fordi hvis der var nogle dialektale forskelle på tværs af Norden, og det må der selvfølgelig have været, altså man har udtalt ord forskellige, og man har talt lidt forskelligt i de forskellige egne, så ville det til en vis grad blive udvisket af skriftsystemet, fordi det var meget mere enkelt. Så hvis der var nogle udtale forskelle, så kunne man udviske dem ved en skriftlig besked, og så var det jo meget nemmere at forstå en besked, som var sendt fra den ene ende af Norden til den anden.
Ja, så det forsimplede, altså hvor talesprog blev til sprog og dialekter og alt muligt, så skriftsystemet, det kunne alle afkode.
Ja.
Og det var ikke lavet til, at man skulle læse det højt.
Jo, det kunne man, det kunne man selvfølgelig godt. Altså, det ved man jo ikke, om det var lavet decideret til, man skulle læse det højt. Men hvis man så en runeindskrift ville være forståelig, hvis den var skrevet i Hedeby, og sendt til Bergen, for eksempel. Ja. Så ville man kunne stå det.
Yes. Ja. Altså, og jeg synes faktisk, vi skal se nærmere på, i hvilke situationer og at vi har skrevet runer. Og du lytter altså til Kraniebrud, som i dag ser nærmere på runer. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen og har museumsinspektør og seniorforsker på Nationalmuseet Lisbeth Imer med i programmet. Og altså tidligere, der hørte vi lidt om det projekt, som du er i gang med lige nu, Lisbeth. Nemlig at se nærmere på, jamen, hvordan almindelige mennesker håndterede skrift. Og vi har været lidt omkring det her med, at man altså i hvert fald tilbage med jernalder i første omgang her har forbundet runerne med eliten. At du fortalte om de her ting, man har fundet, der har været runeindskrifter på hvad hedder sådan noget, våben og spænder og sådan noget. Altså, hvad var det, man skrev på nogle af de her genstande?
Ja, altså jernalderen, eller hvad tænker du?
Ja, ja.
Ja, jamen det var fortrinsvis navne, og så nogle ganske korte indskrifter med, hvem der har produceret genstanden, eller hvem der har lavet indskriften. Så det var sådan nogle meget, meget kortfattede indskrifter, som, ja, som i virkeligheden måske ikke siger så meget i sig selv. Men når man sådan snakker om almindelige mennesker, så er man også nødt til at gøre sig klart, hvad det er for en periode, man er i, fordi altså i jernalderen og i vikingetiden faktisk til dels, der har vi jo egentlig ikke nogen mulighed for at sige, hvordan almindelige mennesker håndterede skrift. Formentlig overhovedet ikke. Fordi det er så tydeligt, i hvert fald i jernalderen og også i store dele af vikingetiden, at skriften tilhører eliten. Der er næsten ingenting af indskrifter, som kan være skrevet af Lars Peter ude på marken. Altså, det er først, når vi kommer op i middelalderen, at der bliver en større demografisk faktisk, eller befolkningsmæssig tilgang til skriften. Altså der er flere, der lærer at læse og skrive simpelthen.
Ja. Hvorfor sker det?
Ja, det er jo igen noget med samfundskulturens udvikling at gøre. Altså, vi får jo i slutningen af vikingetiden, så der er ikke bare én årsag til det. Det er sådan et sammenfald af begivenheder, kan man sige. Altså, i slutningen af vikingetiden opstår der en hel masse byer, hvor vi igennem hele vikingetiden, fra 700-tallet, gennem hele 800-tallet og i 900-tallet, kun kender til ganske få byer, sådan noget som Ribe, Hedeby og Birka. Så opstår det i slutningen af 900-tallet en voldsom byvækst. Altså alle de byer, vi sådan set kender i dag, Aalborg, Aarhus, Randers, Roskilde, alle de der store byer, som vi stadigvæk har i dag, de opstår i den periode. Og der opstår en ny slags mennesker, kan man sige, altså købmændene. Og hvem er det, der har behov for at skrive? Det er igen det der med, hvad er behovet for skrift egentlig? Det er jo, når man er i gang med at handle. Det er, når afstandene og relationerne bliver så store, at man ikke kan holde kontakt personligt. Eller når man har rigtig meget gods og noget at handle med.
Ja, man skal holde styr på det.
Ja. Man skal holde styr på det, ja.
Ja.
Og hvem har rigtig behov for det? Jamen, det har handelsmændene selvfølgelig. Dem, som vi ser på runestenene, hvor der står, de ejede skib sammen, eller de havde et fællesskab sammen, står der på nogle af runestenene. Det er jo dem, som har haft de her handelsfællesskaber. Og der har man jo bare behov for, jamen, hvor meget har vi solgt for? Hvor meget er der gået ind? Hvad har vi købt for? Hvem har lagt ud for hvad? Og så videre, så videre, så videre. Sådan nogle store regnskaber der, man er nødt til at prøve at holde. Så kommer der jo også, altså det er jo kendt for enhver, at kristendommen blev indført der i slutningen af 900-tallet, også i Danmark og senere også i resten af Norden. Og med det kommer der jo en bogkultur, altså en skriftmæssig bevidsthed, kan man sige. Altså en religion, som er baseret på det skrevne ord. Altså du ser det jo rigtig mange steder i kirkerne, på de gamle kalkmalerier eller på døroverliggerne. Lige så snart man træder ind i kirken, så sidder Jesus der med en åben bog foran sig. Så hele den bevidsthed omkring, at det skrevne ord har en enorm betydning, bliver bare meget, meget større i løbet af middelalderen.
Altså, og så. Er det runer? Eller er det, altså, kommer der også det latinske alfabet? Det vinder vel også indpas?
Det vinder jo selvfølgelig også indpas, fordi man kan sige, der bliver jo importeret en intellektuel arbejdskraft, kan man sige, i form af præster og munke, som arbejder i kirker og klostre og har deres liv der. Og de bruger selvfølgelig de latinske bogstaver, som er meget, meget tæt knyttet op på det latinske sprog der i begyndelsen af middelalderen. Men jeg tænker, handelsmændene og bønderne, hvis de har skrevet, så har de jo brugt runeskriften, fordi det har de været vant til. Der er jo ingen grund til. Man kan forestille sig, hvis nu Putin kom væltende ind over med al sin magt og vælde nu her, så vil vi jo ikke begynde at skrive med kyrilliske bogstaver, medmindre vi bliver tvunget til det. Fordi det er jo meget nemmere at udtrykke os på vores modersmål med det, vi er vant til.
Ja.
Så det tænker jeg, det er derfor, at runeskriften ligesom har overlevet. Og grunden til, at den overhovedet står så stærkt i løbet af hele middelalderen, det er, at, eller i hvert fald halvdelen af middelalderen, at der var et behov, som den dækkede, som de latinske bogstaver simpelthen ikke dækkede.
Hvad er det, du kigger efter, når du har været ude her med dit projekt?
Nå, jamen, det er jo rent dataindsamling, altså for det første. Jeg kigger jo på, hvor er indskrifterne i forhold til hinanden? Hvor mange er der? Er der noget, der er skrevet oven i hinanden? Hvad er karakteren egentlig? Altså når jeg står sådan foran sådan en væg der, det er typisk på nordvæggen i kirken, fordi den er tit bedre bevaret end sydvæggen, fordi i sydsiden af kirken, der har man tit kommet nye vinduer ind, som er meget, meget større, og alle, der har fået nye vinduer i deres hus, ved jo, hvor meget der ligesom rasler ned, og det kan det i hvert fald gøre med pus og så videre, så der er ikke så meget bevaret der, hvor man har sat nye vinduer ind. Men i nordsiden af kirken, der kan der være rigtig meget bevaret, og der, når jeg står foran sådan en væg der, så kigger jeg på, i hvilken højde er det? Hvad står der? Nogle steder er det tællesystemer, andre steder er det en lille bøn, det kan også være et navn. Det kan også være gentagelser af navne, altså, eller gentagelser af sentenser, ikke? Altså at nogen har skrevet et eller andet, og så ser det ud til, at der er nogen, der har skrevet efter. Så nogle steder virker det som sådan en skoletavle hen mod dagens slutning, hvor der ikke lige er nogen, der har fået den visket ud, når sidste time er afsluttet. Så det virker som sådan et sted, hvor man har som et læringsmiljø. Altså man kan ikke rigtig bruge begrebet skole, fordi det er for tidligt at snakke om et formaliseret skolesystem, men et læringsmiljø, hvor man har været inde i kirken og har lært mange forskellige ting. Altså både at skrive, regne og lære lidt om helligdagene og kalenderregningen, fordi det var selvfølgelig vigtigt at vide, hvornår at de vigtigste helligdage faldt.
Ja. Altså, nu hørte vi i anslaget om frierbrevet fra Lom Kirke. En anden, berømt runeindskrift, det er Gydas pind, som man fandt i bryggen ved Bergen. Og på den, der står, Gyda siger, du skal gå hjem.
Ja.
Altså, du sagde før, at det her frierbrev, det var enormt, altså det var sjældent at finde sådan et. Hvad med den her Gydas pind her? Hvorfor er den blevet så berømt?
Jamen det er jo fordi, det er en sjov indskrift også. Og så er den jo en del af alle de mange, mange hundrede indskrifter, man fandt på bryggen i Bergen. Altså bryggen brændte jo, hvis man kan se for sig de her træhuse, der ligger med gavlen ud mod bryggekanten. Så brændte hele svineriet, havde jeg sagt, i 1958, tror jeg det var. Og så iværksatte man nogle store udgravninger, hvor at man gravede hele bryggen igennem. Og igennem alle de her lag, som var forsejlet af, jeg tror der er 8 brandlag, bryggen er jo brændt mange gange, så har man jo kunnet finde genstande liggende i alle de her lag ned efter på bryggen der. Og herimellem var der, jeg tror det var 600, måske mere end 600 runeindskrifter, som jo gav et indblik i, hvad runeskriften egentlig blev brugt til, nemlig som et meddelelsessystem. Bryggen var jo en kæmpestor by på det tidspunkt i middelalderen. Og der har skriftkulturen jo været levende, altså det har været nødvendigt at sende skriftlige beskeder til frem og tilbage igennem byen. Og her blandt Gydas pind, som vi kalder den, altså Gyda har skrevet på en pind. Gyda siger, at du skal gå hjem, og den har hun jo sendt med en eller anden. Den er jo også et udtryk for, at hun ikke selv har afleveret den. Hun har givet den til en eller anden, som har været budbringer, og som har gået hen og afleveret den til modtageren.
Altså, jeg synes, det minder om sådan en sms, Altså man kunne sende til sin bedre halvdel i dag, ikke? Sådan, kom nu hjem, Preben, børnene skriger, eller et eller andet. Ikke? Men igen, vi kender ikke historien. Man kan kun forestille sig, hvordan livet har udspillet sig. Altså, det lyder som om, at man har brugt runerne til, de her dagligdags beskeder, har man også brugt det til altså sladder, poesi, frierbreve. Altså, vi har brugt det, ligesom vi bruger vores skriftsprog i dag.
Ja, man har brugt det til alt muligt, simpelthen. Man har selvfølgelig brugt det både til, den personlige andagt, altså til at skrive bønner med, og til at skrive på sin egen del, hvem det tilhører, og jamen, alle mulige ting. Alt, hvad man overhovedet kan forestille sig, vi bruger skriften til i dag, har man jo selvfølgelig brugt skriften til, fordi det er jo praktisk.
Ja.
Altså, det er et praktisk formål.
Ja.
Og det, der var så særligt ved bryggen, det var jo bare, at der lå tingene bevaret. Det
har der var meget,
der var rigtig meget af det, og det har jo selvfølgelig noget at gøre med, at Bryggen var en rigtig stor, eller hvad hedder det, Bergen var en rigtig stor by, men jo også et udtryk for, at sådan var det måske i bymiljøer. Det var nødvendigt at sende det her skriftlige besked frem og tilbage igennem byen.
Ja, altså hvis man ser på en, jeg tænker jo, de her beskeder, der så er blevet skrevet, de her kom nu hjem beskeder, det har været beregnet i den situation. Altså også igen en flygtig handling, hvor hvis man tager sådan noget som Jellingstenene, altså så er de ligesom skrevet med et andet formål. Og nu ved jeg ikke, om man overhovedet kan sammenligne de to i forhold til hvornår de er fra og sådan noget. Men,
men til en vis grad kan du jo godt, altså, hvor Jellingstenen jo er et officielt dokument. Og Jellingstenen er jo næsten skrevet i lige så høj grad til os, som bor i Danmark i dag, som til de borgere, der var i vikingetidens Danmark. Altså der er også nogle af runestenene, hvor der står direkte, at den her runesten skal stå til evigt minde. Så det var jo nogle monumenter, som ligesom skulle ses og høres af rigtig mange og i rigtig lang tid. Men der er sådan nogle små beskeder der, som den fra Bryggen. Det er jo nogle små... Ja, man kan sige, at man kommer sådan lidt ind i hovedet på middelalderens mennesker, ikke? Altså, eller kommer lidt ind af bagdøren til at forstå den verden, som jo egentlig ikke var meningen, at vi skulle se i dag, men som vi så på grund af nogle gode bevaringsforhold har en mulighed for alligevel.
Ja.
Og det er jo næsten sjovere, altså.
Ja, det giver i hvert fald, det er noget andet, der er på spil i det.
Det giver et andet indblik, ja,
helt fuldstændig, sikkert. Hvorfor stopper man med at bruge runealfabetet i Norden, eller jeg tænker, det er nok sådan en gradvis overgang til det latinske alfabet. Altså, hvorfor glider runerne ud?
Ja, der er jo faktisk ikke rigtig nogen, der har forestillet i. Men jeg kan forestille mig, at det sådan er igen et sammenfald af begivenheder. Altså, der er det sådan kulturelle i det, at man i diplomatariet, altså man begynder at bruge modersmålet mere i de skriftlige dokumenter sådan hos kongen, altså i de officielle dokumenter, sådan, der bruger man dansk mere allerede fra 1380'erne. Så der går sproget jo ligesom ind og dækker for det der kulturelle behov, der måtte have været for at holde fast i runeskriften. Og samtidig så i senmiddelalderen, så begynder der at komme flere skoler, altså hvor almindelige børn eller drenge selvfølgelig, kommer i skole. Så der er flere, der simpelthen lærer at bruge de latinske bogstaver. Og den konkurrence kan runeskriften simpelthen ikke stå imod, fordi runeskriften er noget, man fortrinsvis har lært derhjemme. Og det har været sådan en sidemandsoplæring, eller noget, man har lært sine egne børn. Men sådan et system, som jo ikke engang er et system, altså hvor læringssystemet er jo ikke engang et system, det kan jo selvfølgelig ikke modstå den skole, som jo bliver et formaliseret system. Mm. Sådan tror jeg, at det godt kan have foregået.
Ja. Nu skal vi høre lidt om, hvor og hvordan vi møder runer i dag. Du lytter til Radio 4. Og du lytter til Kraniebrud, som i dag handler om runer. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og min gæst i programmet er museumsinspektør og seniorforsker på Nationalmuseet, Lisbeth Imer. Og Lisbeth, jeg havde egentlig ikke tænkt over, at det der ikon på min mobiltelefon og på min trådløse høretelefoner, det her Bluetooth-ikon, at det er runer. Men det er faktisk en vigtig del af vores kulturarv, og nu er det altså også med en hjørnesten i verdens IT-teknologi. Og det handler om runerne for H og B, som i dag kan ses i blot, for eksempel, ja, på mobiltelefonen. Og Adam Bak er museumsinspektør på Kongernes Jelling, hvor HB, Harald Blåtand, rejste en mægtig runesten for at minde sine forældre, men måske endnu mere for at fortælle om sine egne bedrifter.
Det, der hedder Bluetooth på jeres telefoner eller på vores telefoner, det er jo faktisk opkaldt efter Harald Blåtand. Og det er der nogle gode grunde til, kan man sige, både omstændigheder omkring, da selve teknologien bliver opfundet, men også fordi, at det, som Harald Blåtand han gør, det er jo faktisk, at han fornyer det danske samfund for lidt over 1000 år siden. Og det er jo egentlig også det, som man kan sige, at teknologien i vore dage, den har gjort, den har moderniseret den måde, vi kan kommunikere på, og det kan nedbryde grænser mellem for eksempel computer og telefoner og alle de her andre ting. Så på den måde giver det god mening, at man tager fat i Harald Blåtand som et symbol eller som navnet på teknologien, fordi at det er lidt det samme, de gør bare med 1000 års mellemrum, hvis man kan sige det sådan.
Og nu ved jeg faktisk ikke, altså hvem opfinder Bluetooth?
Jamen, så vidt jeg har forstået, så er det faktisk Intel, der står for det i sin tid. Og det er jo lidt mere end 20 år siden, så vidt jeg har forstået. Og vi mener, at ham, der står for det, er en, der hedder Jim Kardak fra Intel, og har et helt team, der er i gang med at udvikle den her sådan noget kortdistance digital informationsoverførselsteknologier. De har alle mulige utrolig kedelige navne. Jeg tror i virkeligheden, at det der Bluetooth skulle have heddet Personal Area Networking, eller PAN for kort, PAN. Men det er sådan en ret generisk og rimelig kedelig titel. Men med på det der udviklingshold, der var der altså også i hvert fald en svensker. Jeg ved ikke, om der også var en dansker. Men i pauserne og sådan noget, så begyndte de at snakke ret meget om vikinger. Blandt andet så blev der snakket om Harald Blåtand. Og det synes de faktisk var så sjovt, at de endte med at bruge det her altså Blåtand-navnet som sådan en slags arbejdstitel, kodeordet for den her teknologi, de er i gang med at udvikle. Så vidt jeg ved i hvert fald, så har vi snakket om sådan noget en måned før launch, eller 3 uger før, eller sådan noget, så endte de simpelthen med at bestemme sig for, at det bare kaldte det for Bluetooth. Det var et bedre navn. Det svingede bedre, og det gav mere mening. I hvert fald i forhold til, det stod mere ud, kan man sige, end en eller anden generisk personal area networking navn, ikke? Så de endte simpelthen bare med at kalde det for Bluetooth, og så gav de jo så ovenikøbet symbolet på det, som vi har på telefonerne. Det er jo faktisk 2 runer, man har sat sammen. En H-rune og en B-rune, og det står for Harald Blåtand.
Så det var den måde, at de fornyede teleindustrien, og jamen, i virkeligheden i dag meget af den teknologi, vi sådan har omkring os. Men hvordan var det, at Harald Blåtand fornyede vores land?
Jamen, det er jeg jo glad for, at du spørger om, fordi det er jo egentlig det, jeg hellere vil snakke om. Altså, Harald Blåtand lavede jo stort set om på hele samfundet der i anden halvdel af 900-tallet. Før Harald Blåtand, der er der foregået en hel masse forskellige ting, og der har været noget begyndende eller organisering af landet, som har været i gang i nogle 100 år. Men det, som Harald Blåtand ligesom gør, det er, at alle de her nye strømninger, nye idéer, nye måder at tænke på og leve på, som vikingerne har stødt på over de sidste par hundrede år på det her tidspunkt i vikingetiden, det bliver ligesom udkrystalliseret i et helt ny samfundsorden, som Harald Blåtand indfører i landet, som blandt andet betyder, at vi skal have den samme religion, som man har i resten af Europa og alt muligt andet, altså kristendommen. Og det er jo det, han skriver om på sin runesten her i Jelling. Der skriver han, at han har vundet sig hele Danmark, og han har også taget Norge, og så har han også gjort danerne kristne. Så vi bliver et internationalt samfund, i stedet for at være sådan et høvdingesamfund i udkanten af Europa, så bliver vi et kristent kongerige, som er en del af Europa. Og ved at blive kristen, så kan vi altså også handle med resten af Europa, så vi bliver sådan set også meldt ind i det indre marked, kunne man nærmest sige. Og så derudover så omstrukturerer han hele det danske samfund og organiserer det på en ny måde og centraliserer magten. Det er altså det, Harald Blåtand han står for, og det er det, han skriver om på sin sten. Og derfor blev det også interessant for den her Bluetooth-teknologi og ligesom at lægge sig i slipstrømmen med den tankegang om at modernisere og udvikle og bringe folk sammen og alle de her ting her, bygge bro og sådan noget.
Harald Blåtand har jo faktisk altid været verdensberømt, i hvert fald i Danmark. Mm-hmm. Men har det haft nogen betydning, for eksempel for et sted som jeres, at han nu er verdensberømt i hele verden?
Jamen det har det da. Altså, der er jo en hel del, der jo efterhånden faktisk godt ved, at Bluetooth er opkaldt efter Harald Blåtand, og de vil måske gerne komme hertil. Mange af dem, vores altså skoleklasser osv., der kommer her, de ved det i forvejen. Det er noget af det første, der ligesom fanger deres opmærksomhed, tror jeg, i klasseværelserne, når lærerne skal sige, nu skal vi høre om vikingerne. så ligesom at prøve at gøre det relevant for nutidige ungdommer for eksempel, så er det i hvert fald, at de alle sammen ved, hvad Bluetooth-teknologien er. Og give dem den kobling til den historiske virkelighed, som har foregået i Jelling for 1000 år siden, er jo en rigtig god indgangsvinkel til at, ligesom at vække deres personlige interesse for det, fordi de har en personlig link til det i kraft af deres telefon. Og det kan vi se hver eneste gang, at vi nævner det for nogle af vores gæster, som kommer her på stedet. Hvis de ikke vidste det i forvejen, så spærer de øjnene op, når de får det at vide, og synes, det er sjovt og smågriner lidt og sådan nogle ting der, ikke? Og har lige pludselig fået en anden indgangsvinkel til at forstå, hvorfor stedet her i Jelling er så interessant og fedt, og hvorfor de er kommet og kigge på det. Så jo, jeg synes, det er som sagt en rigtig god sådan konversationsstarter eller icebreaker, eller hvad man nu skal sige.
Fortalte museumsinspektør Adam Bak. Og altså, vi var jo inde omkring det tidligere, Lisbeth, det her med, at man kommer til at forbinde runerne med noget hedensk, og dermed, at skriftsystemet er bundet op på en myte. Altså, der er den dag i dag en stærk, hvad hedder sådan noget, symbolkraft i de her runer. Og jeg ved godt, vi skal ikke koble det hårdnakket med noget hedensk, men altså, det bliver de.
Og det er jo egentlig sjovt, at de gør det, ikke også? Fordi når den mest berømte runeindskrift i hele verden kaldes for Danmarks dåbsattest, altså den, hvor Harald Blåtand bekendt gør, at han gjorde danerne kristne og vandt så hele Danmark og alt det der, men at han gjorde danerne kristne, at man så stadigvæk i sin bevidsthed har runerne som noget hedensk, det er da nærmest et paradoks.
Ja, altså, og jeg kan ikke huske, hvornår det var, at der var runer på landsholdstrøjerne, fodboldlandsholdstrøjer, måske var det 2015 eller sådan. Hvad er det, de her runer, de betyder for os? Altså, jeg vil sige sådan, vores identitet.
Ja, men det er jo bare, det er jo en super nem måde at gribe tilbage til vores rødder på, ikke? Altså, og det er jo simpelthen det, når vi skal i krig, som fodbold jo og meget sport jo i virkeligheden er. Det er jo en moderne form for krigsførelse, vi laver derude på fodboldbanen i ren venskabelighed, ikke? Så hvad er det så, vi kommer med? Jamen, så kommer vi jo med vores nation og vores nations opbygning og vores historiske rødder osv. Og det er jo nærmest kun, når vi spiller med Norge og Sverige, som jo også kunne stille med hver deres runealfabet, at runerne ikke er noget særligt. Altså, og det er det jo bare, fordi det er et nordisk skriftsystem, som man ikke har brugt særlig mange andre steder i verden. Og der er ikke nogen, der er i tvivl om, hvor man kommer fra. Altså man er skandinav, når man kommer med sådan noget der. Plus, at det er, som vi har snakket om, det er jo ikke bare kulturhistorie. Det er jo også en måde at fastholde det talte ord på. Så det er jo en måde at komme med et budskab, altså kommunikere noget simpelthen. Så der er runerne jo bare, som da de blev født for næsten 2000 år siden, ekstremt fleksible.
Her til sidst, Lisbeth, altså når du er ude og kigge efter nye runeindskrifter, altså hvad er det for et runefund, du kunne drømme om at finde?
Jamen altså, jeg er jo nørd nok til bare at ønske mig, at der kommer noget mere. Men der er jo sådan forskellige ting, hvor jeg tænker, det gad jeg virkelig godt. Altså jeg gad det for det første godt at kigge ham eller dem over skulderen, som udviklede runealfabetet i allerførste omgang. Der kunne jeg da virkelig, virkelig godt tænke mig, at vi fandt det sted, hvor de sad og nørdede med det og fik det sat i system. Det kunne jeg da virkelig godt. Jeg ved ikke lige, hvordan det skulle se ud, hvad det var for nogle indskrifter. Men det må være på noget organisk materiale, eller sådan noget læder, eller træ, eller ben, eller sådan et eller andet, de har siddet og fumlet med. Og så kunne jeg da godt tænke mig, at Danmark fik sin egen bryggen. Altså, at vi havde en eller anden kæmpestor byudgravning. Ikke fordi jeg ligesom ønsker, at Randers brænder ned til grunden eller noget, men altså, at vi ligesom har sådan en eller anden kæmpestor byudgravning, ligesom de havde i Bryggen, eller på Bryggen i Bergen, hvor vi finder alle de her mange hundrede indskrifter, så vi får en forståelse af, hvordan skriftkulturen kunne foregå i en by i middelalderen i Danmark.
Lisbeth, det blev ordene. Tusind tak, fordi du ville være med. Det har været mega spændende.
Det er godt at høre. Tak.
Og du derude har lyttet til Kraniebrud Radio 4's videnskabsprogram. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og i dag har jeg haft museumsinspektør og seniorforsker på Nationalmuseet, Lisbeth Imer, med i programmet. Husk, at du kan lytte med på Kraniebrud hver mandag til fredag kl. 12.10 til 13. Det var alt for nu. Tak, fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.